Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Men kimlarni tanlaganimni bilaman. Yaqinda bir birodarimiz bilan suhbat chog'ida uning qanday qilib Masih najotini qabul qilgani haqida so'rab qoldim. U, agar ishonsangiz aytaman deb shart qo'ydi. Men rozi bo'ldim. U so'zini shunday boshladi. Bu voqeani hammaga ham aytavermayman. Chunki ko'pchilik bu hikoyamga shubha bilan qarashini bilaman. Biroq bu chindan ham hayotimda bo'lgan voqea. U 1998-yilda bo'lgandi. Buni meni eshitgan odamga isbotlab bera olmayman, ammo u voqea hayotimni o'zgartirib yubordi. Iso Masihni uchratganimda xuddi vaqt to'xtab qolgandek edi. Ammo bu voqea taxminan 15 daqiqa davom etganini bilaman. U bilan bo'lgan suhbat, uning bergan savollari yuragim va ongimda o'chmas iz bo'lib qolgan. Iso Masih nega meni tanlaganini bilmayman. Men hammadan boshqacha, solih yoki o'ta boy emasman.
Muqaddas kalomda yozilgan Xudo tanlanganlar ichida eng ko'p hayratga tushgani va eng no'nog'i o'zim edim. Ammo Hazrat Davudning aksiga ozgina o'xshab ketaman deb o'ylayman. U bo'haybat odamni yenggan jangchi edi. Garchi turli sinovlardan, qo'rquvlardan o'tgan bo'lsa-da, uni fikridan qaytara oladigan odam yo'q edi. U ham biz kabi gunoh qildi, noto'g'ri ish tutdi, ammo har doim Xudoni ulug'ladi. O'sha kecha juda kech bo'lgandi. Yaxshilab uyqum kelishi uchun endi televizor ko'rishni boshlagan edim. Televizorda bir voiz Iso Masih va uning inoyatli najoti haqida so'zlayotgan edi. Keyin u odamlarni u bilan birga ibodat qilishlarini so'radi. Voiz, agar biz unga ishonsak, u bizga o'zini namoyon qiladi dedi. Men uning so'zlarini eshitib, voiz adashayotgan bo'lsa kerak, bu qanday bo'ladi deb o'zimga o'zim savol berdim. U tinglovchilarini u bilan birga ibodat qilishini so'rardi.
Mayli, men ham sen bilan birga ibodat qilaman dedim. Ibodat qilsam bir joyim kamayib qolmaydi. Hech kim ustimdan kulmaydi deb o'yladim. Ibodat qilib bo'lib ko'zimni ochdim. Birinchi oyoqlarimga ko'zim tushdi. Oyoq barmoqlarim g'alati jimirlardi. Keyin esa bu jimirlash tepaga qarab ko'cha boshladi. Avval oyoqlarimga, to'pig'imga, keyin tizzalarimga ko'chdi. Bu xuddi tanam ichiga suv to'layotgandek hissiyot edi. Ko'zlarim bilan tanam ichida bo'layotgan hodisani kuzatardim. Bu jimirlash ko'kragimgacha keldi. Ey Xudoim, nimalar bo'lyapti menga? Keyin hamma yoq birdaniga yop-yorug' bo'lib ketdi. Men ko'tarilayotgan edim. Keyin esa eng yorug' va eng opoq yorug'likning qoq o'rtasida turardim. Men uni his qildim. Uning ko'zlarini ko'rmadim. Ko'ra olmadim. Ammo uning kimligini bilardim. U gapirdi. Kechira olasanmi? Men unga tikilib qaradim. Keyin u o'ng qo'lini ko'tardi va qaysidir tomonni ko'rsatdi.
Men u ko'rsatgan tomonga qaradim. Havoda ekran namoyon bo'lib, unda qizimning otasi va uning rafiqasi ko'rindi. Men ularga tikilib qarab, uning savolini yana xayolimdan o'tkazardim. Keyin esa, "Ha" dedim. Men ularni kechira olardim. Ularning ortidan yana boshqa bir tasvir paydo bo'ldi. Bu mening otam edi. Men yana "Ha" dedim. Keyin esa ekranda yanada ko'proq men tanimaydigan chehralar paydo bo'ldi. Men yana va yana "Ha" dedim. O'sha damda yuragim ichiga bir narsa suqilib kirgandek bo'ldi. Tinchlik va g'alati bir hissiyot paydo bo'ldi. Men go'yoki osmonda uchardim. Keyin pastga, oyoqlarim ostiga qaradim. Men uydan, hatto yerdan ham balandroqqa chiqqandim. O'sha payt u menga shunday dedi: "Hech narsa tashvish qilishga arzimaydi. Bu dunyoning ishlari, xafagarchilik, moddiy narsalar va hatto gunoh ham. Sen faqat Xudo haqida o'ylashing kerak. Shunda hayotimdagi hamma savollarga, tashvishlarimga yagona yechim Xudo ekanini angladim."